U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítám Martina Bílá. Obecní strážníci nepřijdou o právo měřit rychlost. Královéhradecký kraj tendr na opravu nezruší, upraví ale podmínky. Východočeské muzeum získalo poklad stříbrných denárů. Obecní strážníci budou moci dál měřit rychlost. Šéf klubu ODS Jaroslav Kubera navrhoval, aby o tuto pravomoc přišli. Podle ministra dopravy Dana Ťoka z hnutí ANO ale není taková změna připravená a projednaná. Ve vládní novele silničního zákona prošly senátem i další změny. Omezí například provoz vozítek Segway. Novela také stanovuje povinnost chodců mít na sobě reflexní prvky při pohybu mimo obce nebo povinnost čistit vozidla od ledu a sněhu. Teď zákon dostane k podpisu prezident. Hospodaření České národní banky spadlo loni do ztráty 468 milionů korun. O rok dříve uzavřela hospodaření se ziskem přes 56 miliard korun. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů o bilanci České národní banky. Centrální banka ale dlouhodobě upozorňuje, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou stabilitu. Policisté propustili obviněného podnikatele Ivana Kyselého z vazby. Kyselý čelí obvinění v olomoucké korupční kauze Vidkun. Podle žalobců uplynula tříměsíční lhůta jeho tzv. Koluzní vazby. V případu jsou obviněni i vysoce postavení olomoučtí policisté Karel Kadlec a Radek Petruj. I ti by měli podle žalobců brzy opustit vazbu. A to na kauci, o kterou oba muži požádali. Kyselý, Kadlec i Petruj byli obviněni v říjnu spolu s hejtmanem Olomouckého kraje Jiřím Rozbořilem. Toho kriminalisté stíhají na svobodě. Všichni čtyři svá obvinění odmítají a podali stížnost. Jednání o nové vládě na pražském magistrátu zkrachovala. Tři nezávislí zastupitelé okolo bývalého primátora Tomáše Hudečka totiž vyjednávání o koalici v čele s TOP 09 ukončili. Menšinová koalice TOP 09, Trojkoalice a Pirátů, podporovaná ODS, tak má v současnosti v 65členném zastupitelstvu pouhých 32 hlasů. V Praze vládla po volbách v říjnu 2014 koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice s těsnou většinou 33 hlasů. Koalice se ale na konci loňského října po jednání zastupitelstva rozpadla poté, co byly odvoláni 4 z 11 radních. Od té doby v hlavním městě vládne sedmičlenná rada a vyjednává o nové koalici. Královéhradecký kraj nezruší kritizovaný tendr na autobusovou dopravu. Změní ale zadávací podmínky v oblasti odměňování řidičů. Rozhodla o tom rada kraje. Dopravní odboráři ale žádají úplné zrušení tendru. Obávají se stagnace údajně podprůměrných mezd řidičů. Odbory teď hrozí stávkou. Podle kraje ale úplné zrušení tendru není možné. Mohlo by to prý znamenat porušení antimonopolního zákona. V Pardubickém kraji se loni na podzim našel unikátní soubor stovek českých denárových mincí z přelomu 10. a 11. století. Obsahuje více než 400 kusů celých mincí a přes 300 zlomků, včetně dosud neznámých mincí. Nálezce zřejmě dostane miliony korun. Mince by Východočeské muzeum, které poklad získalo, mohlo představit veřejnosti nejspíše na podzim. A ještě krátce k počasí. Je zataženo až oblačno s deštěm nebo sněžením. Teploty 1 až 5 stupňů Celsia. Po zprávách se budeme věnovat tématům Českých novin. Budoucí řidiče možná čekají velké změny v autoškole. Připravuje je ministerstvo dopravy, píší Lidové noviny. Novela zákona o autoškolách by mohla například nařizovat povinnost skládat závěrečnou zkoušku na polygonu. Teď tam musí jen ti řidiči, kteří si chtějí takzvaně odmazat trestné body. Minister dopravy také uvažuje o přísnějších trestech pro začínající šoféry. Za přestupek by mohli dostávat dvojnásobný počet bodů. Podle statistik totiž nejvíce nehod způsobí právě mladí řidiči. Je to až každá pátá. Navíc většinou končí tragicky. Nová pravidla by budoucí řidiče měla lépe připravit na skutečný provoz. Podle šéfa Asociace autoškol České republiky Ondřeje Horázného je to ale nesmysl. Jízdy, které jsou pro získání řidičského oprávnění potřeba, se podle něj bez nejmenších problémů provádějí v běžném provozu na silnicích. České armádě chybějí lidi, uvádí deník Právo. Vojsko schání především řidiče s řidičským oprávněním skupiny C, tedy ty, kteří mohou řídit auta nad 3,5 tony. Armáda jim nabízí náborový příspěvek až 80 tisíc korun na roku. Dále armádě chybějí třeba lékaři, kuchaři, ale i letečtí technici, strojníci a příslušníci hradní stráže. Těch je nedostatek dlouhodobě. Armáda proto už minulý rok rozjela masivní kampaň na jejich nábor v Praze a okolí. Co se týče kuchařů, hlásí se jich do armády řada. Paradoxně ale nechtějí prý vařit. Mají zájem spíše o post v bojových jednotkách. Boj o zapsání pražské šunky na prestižní seznam zaručených tradičních specialit Evropské unie jde do finále. A to i přesto, že se ani po několika letech nepodařilo vyřešit spor se slovenskou stranou. Píše to deník E15 a připomíná, že Slováci si kvůli společné federální historii recepturu pražské šunky nárokují. Ohrazují se hlavně proti složení. Podle nich by měla obsahovat více vody, což čeští výrobci odmítají. Tvrdí, že by to zhoršilo kvalitu výrobku. Rozhodnout tak bude muset Evropská komise. Proti slovenským námitkám se postavilo České ministerstvo zemědělství. To mimo jiné předložilo dokumenty ze svého archivu, třeba staré etikety a dodací listy. Z nich je patrné, od kdy a kam se pražská šunka už od počátku vyvážela. Specialit, které patří mezi zaručeně tradiční, je celkem málo. Prestižní seznam čítá jen 53 produktů. Patří mezi ně například italská mozzarella. Jestli se tam zařadí i pražská šunka, by mělo být jasné na jaře.
Posloucháte Rádio Praha.
V další části vysílání si poslechneme rozhovor s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem z ČSSD. Karolína Koubová jej pozvala k mikrofonu Českého rozhlasu zanedlouho poté, co při sebevražedném útoku v Istanbulu zemřelo 10 lidí.
Já bych především nejdřív řekl, že jsme odsoudili ten útok sebevražedný a ty tragické následky, kterým došlo vlastně uprostřed Istanbulu v té evropské části. To je samozřejmě další z série tragédií, které bohužel začaly i po novém roce.
Jaká doporučení dává ministerstvo zahraničních věcí Čechům, kteří se chystají do Turecka?
Ta zůstávají stejná a no, už jsme upozorňovali na to zvýšené nebezpečí už v této chvíli, takže v tomto není zas něco, co bychom vůbec nepředpokládali, ale nějakým zásadním způsobem neměníme ta doporučení. Ale
čili samozřejmě nebýt na místech, kde je velké množství lidí.
Ano, no, musím říct, že ta rizika v Turecku a právě i na těch místech, kde jsou turisté, ta jsme registrovali už v minulosti, proto jsme na to upozorňovali a není to poprvé vlastně, já si pamatuju, to je tak půl roku, tři čtvrtě roku, tak bylo varování právě, které se týkalo těch frekventovaných míst v Istanbulu, takže ty rizika a to, že tam hrozilo nebezpečí, to už jsme registrovali v minulosti a upozorňovali jsme na to.
Jakých dalších míst, kdybychom měli jenom připomenout, se to týká?
Máte na mysli Turecko nebo?
I mimo Turecko.
Já si myslím, že to bych tady spíš doporučil stránky ministerstva zahraničí, protože těch zemí je hodně a bohužel dnes ta situace je taková, že bych pravděpodobně musel jmenovat dost velké množství míst a destinací a států, kde ta rizika jsou značná. A my se snažíme na těch serverech a na stránkách ministerstva zahraničí vlastně neustále aktualizovat a upřesňovat tu situaci, takže to bych nechtěl teď nahrazovat a opravdu bych požádal ty, kteří cestují, aby se podívali na ta naše doporučení. Ta si myslím, že jim poskytnou určitou orientaci, jaká je ta míra rizika.
Může ten výbuch v Istanbulu, pane ministře, nějak ovlivnit vyjednávání Evropské unie s Tureckem o pomoci při řešení uprchlické krize? Může to mít nějaký vliv, nebo to s tím nesouvisí?
Ne, to si určitě myslím, že neovlivňuje. Prostě Turecko je jedna z důležitých, skoro zásadních míst pro řešení migrační krize. Teď včera navštívil Turecko komisař Timmermans. Včera, když jsem také měl možnost jednat s Federicou Mogherini, vysokou představitelkou Evropské unie, tak jsme vlastně Turecku věnovali také veliký prostor, protože kdybych měl vyjmenovat ty úkoly, které jsou dnes největší právě v souvislosti s migrací do Evropy, tak Turecko bude rozhodně mezi těmi třemi největšími úkoly. A ten spočívá v tom, že Turecko, bohužel třeba v těchto dnech, já mám čerstvá čísla, ono stále platí, že tam přechází v Turecku poměrně dost velké množství lidí každý den to je tisíc přes tisíc. Takže tam bohužel se ta čísla neklesla, tak jak jsme doufali. A například ta italská cesta přes Středozemní moře, ta je vlastně dnes, to jsou už jenom jednotlivci, tam to naprosto zesláblo, ale to pomezí mezi Tureckem a Řeckem, to stále je místem, přes které proudí velké množství migrantů. A my jsme samozřejmě přijali, Evropská unie s Tureckem, společný akční plán postupu, abychom dnes už dokonce se všichni, i Federica Mogherini, souhlasila s tím, že je třeba omezit příliv migrace, to znamená, je třeba dělat proto, aby se snížil ten proud těch, kteří přicházejí do Evropy, protože v této podobě to je nezvládnutelné. Nicméně Turecko ještě v této chvíli zdaleka neudělalo dostatečné kroky v těch oblastech, ve kterých jsme si řekli, že budeme spolupracovat. Tam se to týká především toho, aby Turecko umožnilo například pracovat těm zase milionům nebo statisícům migrantů, kteří jsou na tureckém území. Tam jde o to, aby Turecko například spustilo vízovou povinnost vůči Sýrii, protože před časem a lety vlastně v Turecku zrušili vízovou povinnost v rámci vůči celé řadě sousedů a to samozřejmě dnes tu situaci nezjednodušuje. Tak naopak mluví se o zavedení vízové povinnosti vůči Syřanům a samozřejmě jde o to také, aby Turecko především zlomilo páteř organizovanému zločinu. A Federica Mogherini včera mi řekla, že ona je přesvědčena, že turecké síly a bezpečnostní a policejní mají dostatečné prostředky na to, aby v tom udělali zásadní kroky. Takže to je to, na co vlastně čekáme. Nesmírně o to a tady problém Turecka a Turecko, které pomůže naplnit ty cíle toho plánu, který jsme si splnili, je podmínka toho, abychom migrační vlnu zvládali.
Říkáte jinými slovy, pane ministře, že Turecko neplní své závazky plynoucí z té listopadové dohody s Evropskou unií?
Trošku je brzo na to hodnocení, protože jsou teprve týdny, kdy je ta dohoda platná, nevím, jestli teďka 14-15 dní, takže ta doba je příliš krátká. Ale my na druhé straně jsme v situaci, kdy i nás tlačí čas. Takže a řekl jsem, že tady stále dochází k tomu, že tisíce migrantů stále proudí z Turecka do Řecka a proto je tady vlastně musíme nějakým způsobem se snažit zkrátit ty lhuty. Tady se třeba jedná o legislativu, kterou by měl přijmout turecký parlament. To samozřejmě je proces, který si vezme určitý čas. A my samozřejmě musíme tlačit na to, aby ty procesy byly zrychleny. On turecký parlament, pokud jim se ještě po novém roce nesešel, to znamená, myslím, až někdy 17. Takže ono je to vlastně věc i našeho dialogu a snahy ty věci v Turecku urychlit, protože tady, když se i v případě evropské legislativy, která se chystá v souvislosti s migrační vlnou, i tady mi připadá, že i ty naše lhůty jsou dlouhé. Takže tady se mi zdá, že všude by se mělo vzít v potaz, že tenhle problém je opravdu dnes mimořádně urgentní. To, co se děje kolem nás, ať je to útok v Turecku, ať jsou to události v Kolíně, německých městech a v Ženevě a dalších, to všechno jsou věci, které nám potvrzují, že tohle je zásadní úkol a my bychom měli všechny věci, které v tom děláme, zrychlit.
Zmínil jste se i o událostech silvestrovských v Kolíně nad Rýnem. Německo zjednoduší vypovídání cizinců, kteří se v zemi dopustí zločinu. Zdá se, že právě po těch silvestrovských událostech se řada věcí mění. Mění se diskuse ohledně právě migrační vlny. A New York Times napsali ve svém komentáři, že Angela Merkelová by měla kvůli své naivitě v uprchlické krizi odstoupit. Vidíte to stejně?
Ne, tak to si nemyslím, že by byla naše role. Já ne, to si myslím vůbec.
Ale četla jsem nějaký váš komentář, pane ministře, že, kde říkáte, že Německo si za některé věci může svým způsobem samo.
Ne, já jsem to řekl přesně tak, že vlastně v něčem se Německo činí zranitelným a že je to vlastně potom situace, kdy je v sázce demokracie, protože pokud se v zemi ocitne milion nových migrantů, pokud se podíváte třeba na tu vlnu a zjistíte, že tam je poměr mužů k ženám v poměr 12:1, pokud víte, že velká část těch nových příchozích vlastně mají poměrně jiné představy o životě, o roli žen třeba ve společnosti a je to konzervativní, v podstatě Evropě často i dost vzdálený pohled, tak to je něco, co vlastně v sobě nese, že to po nějakém čase, nebo je to možná právě otázka času, kdy to propukne v nějaký problém.
Čili německá vláda či Angela Merkelová toto nezvládla?
Myslím, že to je otázka míry. Prostě určitě země je schopna podle velikosti a schopností zvládnout určitý počet imigrantů a zvládnout proces jejich integrace, ale domnívám se, že když to překročí prostě určitý stupeň, tak pak se to stává nemožné. A já tady jde o, když mluvíte s německými politiky, tak vám někteří řeknou, že třeba v těch německých zemích oni opravdu už jsou za svými možnými silami, aby tu věc zvládli a jsou nešťastní z toho, že se nepřijala opatření, která by jim umožnila tu věc zvládnout tak, aby prostě mohli předstoupit přece občany a říci, že to je něco, co mají pod kontrolou. Takže já si myslím, že tohle je to napětí, které v Německu vzniká a já si nemyslím, že tady se dají snadno dávat rady, protože to není jednoduchá věc a nemá to jednoduché řešení. Ale připadá mi, že teď, co vidím v Německu, tak se mění charakter těch úvodníků i těch komentářů v médiích a ta atmosféra se posouvá. A mám pocit, že to, co ještě nedávno se nám vyčítalo, když jsme říkali, že to nemůže být bezbřehé, že jsme říkali, proč nejsou aspoň nějaké stropy, tak dnes mi připadá, že řada těch argumentů našich už tam má daleko větší možnost se uplatnit a myslím, že se možná i rozumí tomu něco z toho, co jsme říkali z České republiky v té debatě z počátku, kdy jsme tvrdili, že to jsou procesy, které se nám snadno vymknou a které, když nezvládneme, tak se to obrátí proti nám.
Dnes prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček tlumočil názor Miloše Zemana, že pachatelé útoků by měli být okamžitě repatriováni. Německá vláda mluví o repatriaci pravomocně odsouzených, aktuálně tedy i podmíněně odsouzených. Jak v tomto kontextu vnímáte názor prezidenta Zemana?
Ale tak já zase bych chtěl radit ostatním zemím, co mají dělat. Mně připadá, že německá politika je schopna to řešit a najde způsob. Myslím si, že to, že je třeba na to jednoznačně odpovědět, to je, myslím, cítit i v Německu. A možná nejde teď jenom o tento jeden případ a jde spíš o tu migrační politiku, z toho vyvodit závěry pro ní a možná to vytvoří podmínky pro lepší dohodu, že tam, kde jsme se ještě včera přeli, tak bude dnes prostě snadnější se dobrat toho, že je třeba přijmout některé principy, které my jsme se k ním hlásili. Například to, že my jsme říkali, že ochrana vnější hranice je základ a že mluvit o relokacích nemá smysl, pokud nemáme garanci, že činíme transparentním a zvládnutelným ten proces na vnější hranici. A tam to není dokončená debata, protože vlastně včera jsme znovu o tom mluvili s Federikou Mogherini, ty takzvané hotspoty, že jo, ta místa, kde by se měly přijímat, to stále je něco, co nefunguje. My máme pořád dojem, že pokud není garantována nějaká detence těch, kteří nemají nárok na azylovou proceduru, pokud ti lidé zase zmizí, protože když je přemístí do Aten, tak už je tam potom nikdo nenajde, tak mám pocit, že stále vlastně ten systém, ten koncept hotspotu není dostatečně vytvořený na to, aby nám garantoval, že to bude schopno vytvořit opravdu funkční vnější hranici Evropské unie, kterou budeme schopni chránit a kde budeme mít věci pod kontrolou. Takže to není skončená, bohužel, debata a já doufám, že ty události v něčem pozitivně pomohou tomu, že si uvědomí všichni, jak je zásadní skutečně učinit kroky možná razantnější, než jsme ještě nedávno si mysleli, na to, abychom vnější hranici Unie dostali pod kontrolu.
Říkáte tedy, že se ta atmosféra poměrně mění, že se dá najít schoda už tam, kde se dříve třeba nebylo možné dohodnout. Když si vzpomenu vlastně na to, jak Česká republika byla kritizována za svůj postoj ohledně kvót. Tak jak je to vlastně aktuálně s kvótami, kdy dojde na naplňování těch 3000 lidí, kteří by k nám měli přijít?
No to bohužel moc nehrozí, jak asi dobře víte, protože všichni znají to číslo, že z těch 160 tisíc, o kterých se mluvilo, že tady umístíme v Evropě společně, tak vlastně se podařilo umístit asi 275, takže je vidět, že celý ten systém nefunguje a ono to vlastně nefunguje také protože, jak jsem řekl, neexistuje ty přijímací centra, ty takzvané hotspoty, vlastně stále nevznikla v tom počtu, který se předpokládal v Itálii a Řecku. Neplní často ty funkce, které mají a opakuji s tím, že nedochází k detenci nikoho, tak vlastně mi připadá, že pořád tam je zádrhel, který brání tomu, aby to bylo funkční.
Sázíte na to tedy, že kvóty nebudou naplněny z čistě funkčního hlediska. Já reaguji na to, protože Rakousko údajně požádalo Evropskou komisi o roční odklad naplnění svého závazku v rámci unijního přerozdělení a přijmout necelé 2000 běženců z Řecka a Itálie.
Ano, tak Rakousko to činí zřejmě proto, protože už má velké množství imigrantů a už je jako kdyby naplněno. Ale já se domnívám, že dnes už pro nějaké povinné kvóty nebude dostatečná podpora v Evropské unii, proto si myslím, že to téma se snad tak už rychle neobjeví. Na druhé straně my musíme se dopracovat společné politiky, kterou budeme té situaci čelit, protože rok 2016 se může stát, že to bude klíčový problém a budeme souzeni podle toho, jak si s ním poradíme. Takže to není jenom tak, že bych si z jakékoliv maléru, který se stane, z jakékoliv tragédie, vážné situace, to všechno je náš společný problém. A já jenom doufám, že nás to žene víc k sobě, abychom věděli, že si s tím musíme poradit a nemůžeme jeden vinit druhého, anebo jeden o druhém říkat, že snadno, že má naprosto scestné názory. Takže to, co možná vznikalo v minulém roce, tak bych si přál, aby se to neopakovalo, abychom se víc poslouchali a abychom našli společné řešení, protože je evidentní, že vlna podobného typu, jako byla v roce 2015, je nezvládnutelná, pokud nedokážeme postupovat ruku v ruce.
Když mluvíte o tom společném postupu v rámci Evropské unie, tak samozřejmě společný postup i v rámci Vyšegrádské čtyřky. Vy jste se setkal včera, krom Federiky Mogheriniové, také s novým polským ministrem zahraničí Witoldem Waszczykowskim. A polská vláda je aktuálně kritizována za strany Evropské komise kvůli porušování základních hodnot Evropské unie, když učinila ony kontroverzní změny ohledně obsazení ústavního soudu a novely veřejnoprávních médií. Jaký je postoj České republiky v této věci? Stojí na straně svého partnera ve V4 nebo rozumí kritice ze strany Evropské komise?
Já teda se přiznám, že si moc nemyslím, že by teď byl čas novou vládu po několika týdnech soudit a rovnou jí dávat nějaká hodnocení, jaká bude zítra svoboda slova nebo pluralita v Polsku. Na to si myslím, že je opravdu čas. A hlavně si myslím,
ale Evropská komise, promiňte, pane ministře, že vám do toho vstupuji, ale to považuje za natolik aktuální, že to bude zítra řešit.
No, ale já se domnívám, nevím přesně teď, který konkrétně problém myslíte, ale já nečekám, že by Evropská komise, ať už třeba v té oblasti médií, že by zajímala nějaké zásadnější stanovisko, protože mi to připadá všechno předčasné. Ta situace tam není tak jednoduchá. Pokud vím, tak teď se přijalo pouze nějaké provizorní opatření. Ten zákon, pokud se změní, tak to bude trvat delší dobu. Mně připadá, že na všechny podobné soudy je velmi brzo. Mně navíc Polsko mi připadá, že je za poslední léta úspěšný stát. Já jsem přesvědčen, že je v Polsku vybudovaná demokracie takovým způsobem, že si neumím představit, že by tam byla popřena pluralita médií v krátké době, a tady mi připadá, že bych důvěřoval polské demokracii, že si poradí s takovou věcí, jako je změna vlády.
Čili neohrožují ty změny, které právě nastolila nová vláda, polská, právní stát v Polsku, podle vás?
To si myslím, že jsou příliš velká a silná slova. Nechme přece tu vládu vládnout, ona má nějaký politický program, dostala podporu 37%, to znamená, má poměrně masivní podporu v parlamentu a to se stalo v demokratických volbách, které podle mého nemůže nikdo zpochybnit. A já vím, že třeba můj bývalý protějšek, ministr zahraničí Grzegorz Schetyna, se stal předsedou zahraničního výboru Sejmu, stejně jako jiný opoziční politik získal předsedu Evropského výboru. Nevěřím, že by na těchto funkcích, které dostali, neměli možnost vyjadřovat své názory. Takže tady bych byl opatrný s nějakými soudy a samozřejmě, že já se budu taky, setkám se s těmi svými bývalými kolegy třeba dnes v opozici a vyslechnu si jejich postoje, ale mně to připadá, že tohle jsou všechno příliš překotné soudy několik týdnů po tom, co nová vláda učinila kroky. Víte, ta změna vlády je i v jiných evropských zemích provázena často dost zásadními změnami na nejrůznějších úrovních a týkají se různých typů institucí.
Tomu rozumím, pane ministře, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale chci se zeptat ještě na jednu věc. Vy jste mluvil v rámci toho společného postupu také o tom, že by se mělo šetřit nějakými silnými výroky. Dnes polský ministr kultury a vicepremiér Piotr Gliński řekl, že Němci nemají právo kritizovat právě v souvislosti s tou kritikou i ze strany Evropské komise na stranu Polska. A řekl, cituji, připomínám, že za války byla zorganizována systematická akce vraždění polské inteligence. Jak vnímáte toto prohlášení? Já se ptám i v souvislosti, že jste přednedávnem sám povolal maďarského velvyslance k vysvětlení výroku předsedy maďarského parlamentu, že Česko a Slovensko by neměly patřit do EU.
Tak já se taky nemám rád, když se příliš snadno vytahuje historie, zvlášť teď ta atmosféra, kdy v Evropě čelíme poměrně dost zásadním výzvám, ať se to týká ekonomiky, tak se to týká třeba migrace a takzvaného islámského státu. Připadá mi, že to jsou dost vážné věci, na kterých potřebujeme určitou základní jednotu a společný postup. A vidím to jako něco docela nebezpečného.
A naši kolegové ve V4 tuto kartu táhnou, tak to
Já, pojďte se, na jedné straně respektuji, a řekl jsem to včera polskému ministrovi zahraničí, že ta historie polská je specifická, je jiná než česká, my tohle, nám to moc nepřísluší soudit. Zkušenost, kterou mají Poláci s válkou, s těmi zeměmi, se kterými se střetli, ta je někdy ještě daleko tvrdší, krvavější, než byla ta česká.
Čili byste rozuměl tomu vyjádření?
Ne, já neříkám, že tomu rozumím, ale já říkám, že respektuji sousedy, kteří často mají za sebou jinou historii a jiný příběh. Na druhé straně vždy se budu snažit bránit, nebo spíše to moderovat k tomu, abychom nepoužívali těch silných výrazů, protože se jich obávám. To je něco, co nás dostává do bludného kruhu. Rozum. Já třeba věřím tomu, že současná německá politická reprezentace je to hluboce demokratická reprezentace státu, který se v minulosti jasně distancoval od této minulosti. A to je něco, z čeho vycházím, a proto bych si nedovolil jim tu minulost takto vracet před oči, protože jsem přesvědčen, že mý partneři dnešní jsou v určité minulosti stejně odděleni a velmi já jednoznačně se dnes hlásí k tomu demokratickému Německu a k tomu vývoji, který podle mě, v kterém Německo se opravdu snažilo vypořádat s tím, co se stalo před...
Promiňte, že vás zase přeruší, pane ministře, ale ráda bych ještě váš komentář k jedné věci, která informace, že norská sociální služba odebrala české matce a norskému otci 9měsíční dceru. Poslankyně za TOP 09 Jitka Chalánková se angažuje už v případu bratří Michalákových a obrátila se na předsedu vlády, má se s ní setkat ve čtvrtek. Vy za ministerstvo zahraničních věcí hodláte se v této nové kauze jak angažovat?
Já, my ten případ ministerstvo sledujeme, ten případ, ale já musím respektovat přání matky, která nestojí o žádnou medializaci té kauzy, a já teda v žádném případě nemohu porušit tady to, že to je přece její přání, a to je pro mě teda v této chvíli svaté, takže nezlobte se, ale právě proto, že si to matka nepřije, já to komentovat nebudu.
A když se vrátím ještě k adopci bratrů Michalákových, tak jejich matka se odvolala, řízení by se mělo konat koncem února. V této věci se ještě nějak ministerstvo zahraničních věcí angažuje?
No, to je samozřejmě věc, kterou také poměrně sledujeme, ale tady vyčkáme toho rozhodnutí soudu.
Řekl v rozhovoru s Karolínou Koubovou ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Středeční vysílání Rádia Praha končí. Ze studia se loučí Martina Bílá.